Nu, ko mēs šodien turpinam klausīties, kā kungs mums māca no Filipiešu grāmatas. Šodien mēs nolasīsim otrajā nodaļā no 12. līdz 18. pantam. Klausīsimies, ko svētais garš saka draudzei. Jūs tad varat atšķirt sev bībeles blakām, paņemt, mēs arī ieskatīsimies rakstos, ja? Tā ir 1195. lapas pusi, jums solos ir arī bībeles teksts. Varat atšķirt tā tad 1195. lapas pusi, 1195. Vēstule Filipiešiem otrā nodaļa 1195. lapas pusi, ja? Otrā nodaļa sākot ar 12. pantu. Tādēļ, mani mīļie, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi, ne tikai man klātesot, bet daudz vairāk manā prombūtnē, kā tas ir tagad, bībā, drebot, darbojieties savas pestīšanas labā. Jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas, rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Visu dariet bez kurnēšanas un šaubīšanās. Topiet nevainojumu un šķīsti Dieva bērni, būdami neaptraipīti, sakropļotus un samaitāts paudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Stingri turiet dzīvības vārdu, lai es varētu lepoties Kristus dienā, kad neesmu skrējis velti, nedz velti pūlējies. Bet ja arī manas asins tiek izlietas par ziedojumu upurēšanā un jūs ticības kalpošanā, es priecājos un esmu priecīgs līdz ar jums visiem. Esiet arī jūs priecīgi un priecājieties ar mani. Tas ir Dieva vārds. Ja? Nu, ko aizlūksim, lai kungs arī svētī šo laiku un uzrunā mūs un darbojās. Tēvs, tiešām kā Pāvils mums šeit palīdz turēt dzīvības vārdu, palīdz mums tagad pašiem pie tās stipri turēties, jo tas ir tavs vārds, kas dod mums dzīvību, un cita vārda nav. Viņš mums atnes dzīvību tevī, kungs, atjauno mūsu attiecībās ar tevi un uzceļ par tavu draudzi. Tas paties ir dzīvības vārds, kas dod mums mūžīgo dzīvību, tāpēc mēs lūdzam, lai tagad mēs viņu satveram, uzņemam, kungs, un lai arī mēs varam turēt viņu citiem priekšā, lai arī pārējie to redzētu, kungs. Lai mēs turam stipri paši un turam stipri parādot citiem, kungs. To mēs lūdzam Tevs Jēzus nopelnu dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs iepriekš esam redzējuši, kad Filipiešu grāmatas galvenā tēma ir jautājums par to, kā dzīvot šajā pasaulē kā debesu valstības pilsonim. Jo trešajā nodaļā, 20. pantā, viņš saka, mūsu pilsonība ir debesīs. Kristietis ir debesu valstības pilsonis jau tagad. Nevis kaut kad viņš būs, bet evaņģēlijas ticīgo jau tagad ieliek debesu valstībā. Ticīgais ir debesu valstības pilsonis. Un kā tad debesu valstības pilsonim šeit šajā pasaulē dzīvot? Kā tas izskatās? Un pirmajā nodaļā, ja jūs drusku pa kreisi paskatīsieties no tā, ko mēs tikko lasījām, 27. pantā pašās beigās, viņš saka, ko tad debesu pilsons dara šīs dzīves laikā, šī te ceļojuma, svētceļojuma laikā, kas ir šī dzīve. Ja? 27. pantā beigās viņš pasaka, ko viņš viņiem dod uzdevumu, un viņš saka, kāds ir jūsu aicinājums? Ka jūs pastāvat vienā garā, pēdējās divas rindiņas, ja? Lai jūs pastāvat vienā garā un kā vien dvēseli, kopīgi cīnaties par evaņģēliju ticību. Viņš to nesaka profesionāļiem, viņš to nesaka mācītājiem, viņš to nesaka misionāriem, teologiem un mūkiem vai vēl kādam. Ja? Viņš to saka draudzēji. Kas ir jūsu aicinājums kā debesu valstības pilsoņiem? Kopā vienā prātā, vienā dvēselē ar vienu sirdi cīnīties par evaņģēliju ticību. Ja? Tas ir jūsu aicinājums. Bet kā tad tas izskatās? Un šajā reizē mēs jau sāksim tā kā to drusku, tā kā nostīt, mēs to sāksim atpakot, ja Pāvils mums sāks atpakot. Kā tas izskatās? Kā izpaužās debesu valstības pilsoņu dzīvi, šī vienprātīgā cīnīšanās par evaņģēliju ticību. Un šodien galvenā doma, ko jūs arī redzēsiet, kas ir nosaukumā jums šodien, ir tā, ka kristiešu dzīve izpaužās kā paļāvīga darbošanās evaņģēliju labā. Kristiešu dzīve izpaužās kā paļāvīga darbošanās, ja precīzāk, teiksim, paļāvīga darbīgums evaņģēliju lietās. Paļāvīgs darbīgums. Jūs redzēt, tas jau uzreiz mums šeit ir sacīts 12. Pantā. Ja? 2. Nodaļā 12. Pants. Tādēļ, mani mīļie, kā jūs vienmēr esat bijuši paklausīgi, ne tikai man klātesot, bet daudz vairāk manām prombūtnē, kā tas ir tagad. Bībā, drabot, darbojieties savas pestīšanas labā. Ko tas nozīmē? Pirmais mums jautājums varbūt, vai tas nozīmē, kad kristietis, kā šeit rakstīts, ar bailēm un drebēšanu cīnās, lai nopelnītu savu pestīšanu. Tas varētu būt pirmais, ko mēs šeit izlasām, ka mēs dzirdam šos te vārdus, bībā, drabot, darbojoties savas pestīšanas labā. Darbojieties, kalpojiet, lai jūs tiktu pestīti, jeb glābti. Vai tas to nozīmē? Es mums tādu pavisam vispārēju principu, kā lasīt Bībeli, gribu atgādināt. Ja jūs izlasat kaut ko kaut kādā vienā pantā, un tas ir pilnīgā pretrunā ar to, ko Bībeli saka citās vietās, vai Pāvils saka, piemēram, šeit Filipiešu grāmatā vai visās pārējās savās vēstulēs, ja tas pilnīgi ir pretēji tam, ko viņš visur citur saka, pilnīgi skaidri. Tas jums ir signāls, kad kaut kā jāiedziļinās vairāk un jāsaprot, ka varbūt tās patiesībā šeit kaut kas cits ir domāts. Un tas atslēgas vārds, kas ir pats pirmais vārds, tas saiklis, mēs varētu teikt, ja, tādēļ. Tas mums saka, mums jāpaskatās, ko viņš iepriekš ir sacījis. Tādēļ. Tas iemesls, tas motors, tas dzinējs ir tā kā atpakaļ. Ja? Tādēļ. Dēļ, kādēļ? Ko viņš mums sacīja iepriekš? Atcerēsimies, pagājušajā reizē viņš saka, ka kristieti ir izglābis krusts. Ka kristieti ir izglābis to, ko izdarīs Kristus, būdams Dievs, kļuvis tev par vergu. Pie krusta tavai glābšanai Kristus kļuva par vergu, atdeva visu, kas ir viņa tavā labā, lai tev glābtu. Kristieti glābi krusts. Atcerieties to, ko mēs tikko noskaidrojām, kur Pāvils 3. Nodaļā 20 saka, jūs jau esat debesu pilsoņi. Kristietis nav cilvēks, kas bailēs un ar drebēšanu kalpo un dara cerībā, ka viņš kādreiz tiks glābts. Pāvils saka, nē, jūs jau esat debesu pilsoņi. Kas jūs glābi? Kristus krusts 2. Nodaļa no 1 līdz 5. 1. Nodaļā 6. Pantā viņš saka, jūs pēc tam varat paskatīties, viņš saka, Dievs ir iesācis labo darbu jūsos, un viņš arī viņu pabeigs. Dievs ir tas, kas glābi no sākuma līdz beigām. Pirmkārt, tātad šī te darbošanās savas pestīšanas labā nenozīmē smaga strādāšana, smaga kalpošana, baušļu pildīšana, labo darbu darīšana, cerībā, kā tu kādreiz tiks glābt. Nē, otrās nodaļas sākums, jūs jau esat glābt, dēļ tā, ko Kristus ir izdarījis jūs labā. Jūs jau esat debes pilsoņi, Dievs labo darbu ir iesācis, viņš arī pabeigs. Bet tad arī tālāk Pāvils paskaidro, ko tas nozīmē. Vienmēr ir labi lasīt uz priekšu, jo Pāvils parasti šīs lietas pats paskaidro. Skatīsimies uz priekšu, 13. Pants viņš saka, jo, kāpēc kristietis ir paļāvīgi darbīgs, aktīvs, ne pasīvs, paļāvīgi darbīgs, 13. Pants, jo Dievs ir tas, kas pēc savas labās gribas rosina gan jūsu gribēšanu, gan darbošanos. Kristietis cilvēks, kas jau ir izglābts. Un Dievs ir tas, kas ir jau iepriekš ticīgiem sagatavojis labos darbus un darbojas jau viņā. Ar to, ka viņš saprot, ka viņš grib darboties valstības labā. Dievs ir tas, kas rosina viņā, kā šeit Pāvils saka, gribēšanu un darbošanos. Dievs ir tas, kas tevi darbojas, kas dod tev šos jaunos sirds impulsus. Tā ir piedzimšana no augšas, tas nav nekas cilvēciski iespējams. Kristietis nav cilvēks, kas vienkārši nolemj tagad dzīvot tikumīgu dzīvi. Ja? Dievs ir atdzemdinājis, kā Jāņa evaņģēlē, tie, kas dzimuši no debesīm, tie, kas ir dzimuši no Dieva. Un jau tevī Dievs darbojas. Tāpēc patiesībā Pāvils saka, viņš saka, neesi paviršs pret to, ko Dievs tavā dzīvē dara. Ja? Neesi paviršs pret to, ko viņš dara tev. Kā Kristus atceraties stāst līdzību par talantiem, kas šī te pirmā gadsimta kultūrā bija naudas vienības. Mēs viņus mūsdienās saucam par talantu kā tādām dabiskām spējām, bet šajā līdzībā viņš saka, viņš atstāja kalpiem šo naudu un saka, ej un lieto viņu. Viens piecreiz pavairo, viens desmitreiz pavairo un viens aprok zemē. Un skungs atnāk, viņš saka, klausies, kāpēc viņu aprok zemē, kāpēc viņu nelietoja? Ja. Šeit Pāvils runā par šo paļāvīgo, jeb atkarīgo darbošanos. Tas nav kristietis, kas vienkārši tagad iet un skrien cerībā kaut ko nopelnīt. Viņš, nē, viņš ir atkarīgs, viņš paļaujas to, ko Dievs jau dar viņā, uz tiem labiem darbiem, ko Dievs sarūpēs. Bet viņš saka, neesi pavirš pret to. Izmanto, ko Dievs tev ir devis, ko Dievs dar. Viņš ir tas, kas tevi rosina gan šo gribēšanu, gan darbošanas, neesi pret to pavirš. Darbojies evaņģēlija lietās. Man ir tāds viens salīdzinājums, kas man nāk prātā. Tas veids, kā mēs varētu šo te domu pateikt, ko Pāvils šeit mums raksta, ka tā kā izpaud to, kas tu jau esi, iemieso, kas tev jau ir dots, iedzīvini, ja, kas tev jau ir ielikts, un ka, ko Dievs jau tevī dara, ļauj tam izpausties. Ja mēs ņemsim piemēru, kaut vai es nezinu, no mākslas, no muzikas, sfēras. Iedomājieties, es gribēšu spēlēt klavieres, ja, piemēram. Un es varu klinšķināt viņas un klabināt no rīta līdz vakaram gadu garumā. Es nekad nekļūšu par Vestaru Šimkusu. Ja. Es varu darboties, cik es gribu, bet es nekad nesasniegšu to līmeni. Pareizi. Un tas ir šis te salīdzinājums ar kristietību. Neviens pats ar saviem darbiem, spējām un ar vienā nav kāda darbošanās un kalpošanu nevar panākt to svētumu un attaisnošanas līmeni, ko Dievs no mums prasa. To tikai Dievs var mūs izglābt. Bet tad, es domāju, jūs arī pazīstat daudz cilvēkus, es esmu noteikti tāds pazīstu, un varbūt tās pat pārāk daudz, kuri saka, tas ir cilvēks ar fenomenālām spējām. Tas cilvēks ar fenomenālām spējām. Bet viņa rakstura īpašības, tur varbūt slinkošana, vēl kaut kādas problēmas, viņa padara pilnīgi neauglīgu un neefektīvu. Varbūt ģeniāli cilvēki ar ģeniālam spējām, un viņa pilnīgi ir neauglīga savā dzīvē. Es tādu cilvēku pazīstu, kur ir daudz, daudz spējīgāk par mani un daudziem cilvēkiem apkārt, bet kaut kas padara viņus pilnīgi neauglīgus. Un tad jūs ņemiet šos te fenomenālos gadījumus, nezinu, kā es nosaucu, Vestars Šimkus vai kā cits sportā, nezinu, tur Mārtins Dukurs skeletonā, ka viņš brauc vispār pa televīziju, saka, klausies, tas jau ir neinteresanti, tur vispār neviens cits var nepiedalīties. Ja? Tur, principā, pārējie var nemaz nebraukt. Kamēr viņš sportos, tikmēr tur tūmā neviens netiks. Bet nebija jau tā, ka viņi vienkārši izkāpa no gultas un kļuva par fenomenāliem sportistiem vai māksliniekiem vai pianistiem. Viņi šausmīgu darbu tajā ielika pareizi. Bija šī te darbošanās nepieciešama, lai tas izpaustos. Un tāpat arī šeit Pāvils saka, izdzīvojiet, tas ir tā pirmā lieta, kas jums lapiņās, jā. Izdzīvojiet, tādā ziņā izdzīvojiet to, kas jūs jau esat. Izdzīvojiet to, ko Dievs jau jums dara, lai jūs nestu augļus. Tas ir paļāvīgs darbīgums. To, ko Dievs jau darat, nenizinat to. Dievs dod rosina jūs šo gribēšanu un darbošanos. Ļaujiet tam izpausties. Tā ir paļāvīga darbošanās. Pirmā lieta, kas raksturo šo te cīnīšanos kopā ar pārējiem ticīgajiem evaņģēlija labā, ir šī te paļāvīgā darbošanās, kad mēs izdzīvojam to, par ko Dievs jau mūs ir radījis. Jā. Bet tad Pāvils parāda vienu šķēršli, kas var to visu noslāpēt un nogramdēt. Redziet, 14. pantā viņš pasaka, kas tad to var nogramdēt un noslāpēt šo paļāvīgo darbošanos? Tā ir kurnēšana un šaubīšanās. Ko tas nozīmē? Šī ideja par kurnēšanu, tā ir atsauce uz veco derību. uz to laiku, kad Dieva tauta izceļo no Ēģiptes, kad Dievs viņus izglābi no verdzības, un viņi ir tūkstnesī ceļā uz apsolīto zemi. Un, protams, tur ir grūti tūkstnesī, jā. Tur viņiem dažreiz nav ko ēst, vai pretēji sakot, Dievs viņiem dod ēst, bet viņi tiek pārbaudīti. Dažreiz viss nav tā, kā viņi grib, jā. Dažreiz viņiem apnīkst tas, ko Dievs viņiem, ar ko Dievs man brīnumainā kārtā ar viņus balvā. Viņiem tas apnīkst kādos brīžos. Vai kādos brīžos viņiem nav ko dzert, bet viņiem vienkārši vajag ticēt, ka kungs parūpēsies. Un nākt un lūgt, bet viņi sāk kurnēt, atkal sūdzēties, teikt, Ēģiptē bija labāk. Jā? Un pirmā paudze, kas iziet no Ēģiptes, paliek tā arī tūkstnesī. Viņi netiek izvesti. Tā ir kurnēšana, šaubi. Viņi redzējuši Dievu glābšanu. Viņi redzējuši to Dievu darbu. Bet arī tā kā mēs, viņi ir svēts, viņi ir šajā ceļojumā uz savu galējo balvu vēl, jā, uz absolūto zemi. Tāpat arī mēs. Mēs gaidām debesu valstības pilnīgu nākšanu, pilnīgu šīs pasaules atjaunošanu. Jā. Mēs esam tā kā viņi, svešinieki un sveceļnieki. Mēs esam ceļā. Un tās bīstamība, kas to, šo te paļāvīgo darbošanos evaņģēlī lietās var apslāpēt, ir sūdzēšanās, šaubīšanās un kurnēšana. Jā. Un, protams, Pāvils, atcerieties, Pāvils raksta šajā kontekstā, kad viņš sēž cietumā. Daļa evaņģēlijas sludināšanas viņš ir važās, kā viņš to pats saka. Un arī filipieši dabūjuši ciest. Jā. Pāvils saka, jūs izcīnat tādu pašu cīņu, kā es. Citreiz tā būs vīpsnāšana. Ļoti bieži vien tas būs nicinājums, ko mēs piedzīvosim šeit. Citās pasaules daļās cilvēki maksās par to ar savām profesijām, ar to, ka viņi tiks materiāli kaut kur apspiest vai izspiest. Es zinu, padomju laikā es mācījos ar puisi kopā vidusskolā. Tas jau bija tūlīt pēc padomju laika. Un viņa tēvs bija... Baptistu, viņa nāca, viņa tāds baptistu dzimtas nāca. Un skolotājs apkārt runāja man skolā, ka viņa tēvs potenciāli varēja būt otrs Raimonds Pauls, viņš bija izcils pianists. Bet tāpēc, ka viņš bija ticīgais, ja, viņš tika izstumts. Ja viņš netika klāt ne pie izglītības, ne pie darba nekur. Ja, un tas pavisam nesen. Mēs citādākā veidā to piedzīvosim. Saku, biežāk mūsu kultūrā tas būs nicinošs smīns, ko tu piedzīvos, kas tev liks apklust. Ja? Un Pāvils saka, sūdzēšanās, kurnēšana, šīta šaubīšanās, apšaubīšana, Dieva labvēlības apšaubīšana. Viņš saka, tas tev būs liels kārdinājums, lai apslāpētu šo te paļāvīgo darbīgumu evaņģēliju lietās. Ja? Paļāvīgais darbīgums. Tas var tikt apslāpēts no kurnēšanas un no sūdzēšanās. Bet kā tad no šī te vispārējā, jā, labi, kā tad izskatās debesu valstības pilsoņu dzīve šeit? Tas ir paļāvīgs darbīgums, atkarīgs darbīgums. Paļaujoties to, ko Dievs dara, mēs darbojamies. Tāpēc, ka Dievs dara, mēs varam arī darīt. Jā. Tāpēc, ka viņš dara, mēs varam darīt. Bet konkrēti, kā tam konkrēti izskatīties? Pāvils to tālāk paskaidro. Sākot ar 15. pantu. Un tā galvenā lieta, kā šī paļāvīgā darbošanās, ja paļāvīgs darbīgums evaņģēlijā tās izpaužās, ka mēs turamies paši pie dzīvības vārda un turam viņu pārējiem apkārt, lai to varētu redzēt. Ja? Tā ir Dieva vārda turēšana, pašam turoties pie tā un turēšana citiem, lai pārējie to redzētu. Dzīvības vārda turēšana. Ja? Skatieties, ko viņš saka. Kā izpaužās šī te... Paļāvīgā darbošanās, ja paļāvīgais darbīgums. To piet nevainojumu un šķīst Dieva bērni, būdam neaptraipīti, sakropļotas un samaitātas paudzes vidū, kur jūs mirdzat kā zvaigznes pasaulē. Stingri turiet dzīvības vārdu, lai es varētu lepoties Kristus dienā, kad esmu skrējis velti, nedz velti esmu pūlējies. Eziet, kā pirmā lieta, ko Pāvils saka, to, ko viņš pirmajā nodaļā, 27. pantā, ko mēs lasījām, viņš saka, kopā cīnīties par evaņģēliju ticību. Un te viņš paņem no Daniela grāmatas, no 12. Nodaļas, šo te ideju, kad, ko dara ticīgais, kad viņš ir svešnieks, kad viņš ir trimdā, kad viņš ir ceļojumā, kad viņš ir kā teikt, naidīgā kultūrā bieži vien. Ko viņš dara? Viņš uzdevums ir viņam spīdēt kā zvaigznei. Ko tas nozīmē? Ja, pašķiriet atpakaļ 12. Nodaļu. Daniela grāmatā, tā ir 893. Lapas pusi. 893. Kā tad ir šī atsauce uz Daniela grāmatu? 893. 893. Lapas pusi. Daniela grāmatas 12. Nodaļa. Viņš raksta tautai, kas atrodas trimdā. Babilonijā, kur Daniels turpina kalpot Dievu, viņa svešā vidē, viņa naidīgā vidē, kur apkārtējā kultūra netistākā viņa, ja, kur viss izskatās pilnīgi pretēji tam, kā to gribētos ja, Dievu tautai. Ko tad viņš saka? Ar ko, var teikt, šī nodaļa noslēdzās? Tā ir Daniela grāmata 12. Nodaļa 893. No otrā panta. Daudzi, kas atdusas zemes pīšļos, celsies, citi mūžīgai dzīvei, citi mūžīgam kaunam un negodam. Tad gudriem mirdzēs kā spožais debesjums. Tie, kas pie taisnības veduši daudzus, kā zvaigznes mūžīgi mūžam. Jūs redzat šī pat atsauce, ko Pāvils saka filipiešiem, viņš saka, mirdziet kā zvaigznes. Tā ir šī ideja no Daniela grāmatas, kas tad ir šī doma par mirdzēšanu kā zvaigznēm? Kad tas zvaigznes mirda tumsā? Kad ir nakts, kad ir tumsa? Zvaigznes ir tas, pēc kā tu tumsā var orientēties. Pareizi. Un Daniels to pats paskaidro, kas tad ir šī mirdzēšana kā zvaigznē? Kas daudzus ir veduši pie taisnības, ja? Trešajā pantā. Tie, kas daudzus ir veduši pie taisnības, viņi būs kā zvaigznes mūžīgi mūžam. Ko tad Pāvils saka, ka viņš saka, mirdziet šajā laikā, šajā tumšajā laikmetā, mirdziet kā zvaigznes. Ko tas nozīmē? Ka jūs daudz svedat pie taisnības. Un tas, ko Pāvils sacīja 1. Nodaļā 27. Pantā. Ja? Kopā ar pārējiem, kā vienu dvēseli, cīnīties par evaņģēliju ticības. Neliekiet lukturi zem gultas apakšā. Spīdiet kā gaismas, kā zvaigznes šajā laikā. Un ziniet, kā, nu, es kad lasu, man tas jau, nu labi, kā tad šis laikmets ir tumšs, kurā mēs atrodamies? Kā tas izpaužās, ka šis laiks, kurā kristieši dzīvo, tā ir tumsa kā nakts, kurām ticīgiem jābūt kā zvaigznēm? Ko tas nozīmē? Un es patiesībā sapratu, ka, nu, nekur jau, nu, šausmīgi tālu jau nav jāmeklē. Pareizi. Mēs esam pieraduši tā pārāk par to nedomāt. Mēs atrodam veidus, kā šo sūro dzīves realitāti padarīt izturamu ar izklaidēm, ar uzdevumiem, ar projektiem, ar ceļojumiem, ar vēl kaut kādām lietām. Bet galā, protams, mēs taču visi saprotam, ka nu, šī pasaule, viņa virzās diezgan bezcerīgā virzienā uz iznīcību pareizi. Nu, mēs visi taču saprotam, ar ko šitais tev izbeigsies pareizi. Ja, pareizi. Un parastās tā ir tādas trīs versijas, kā cilvēki to risina. Viens ir hedonisms, ja vienkārši baudas, un es teikšu, tas ir, nu es saskatu, ka tas patiesībā ir primārais veids, kā cilvēki tiek galā ar dzīves bezjēdzību. Ja? Tas ir tas primārais, jo patiesībā daudz, kur arī, kad es skatos, arī pat darbs netiek uzskatīts kā vērtīgs pats par sevi. Tas darbs, kas tiek darīts no pirmdienas līdz piekdienai, viņš ļoti reti, kad es saskros, ka cilvēki viņu dara ar es neteikšu, ka nav vispār, bet kad darbs tiek darīts ar milzīgu jēgas sajūtu. Parasti darbs ir līdzeklis, lai varētu baudīt dzīvi. Tas ir biežākais, ko es vienkārši jānopelna naudu, lai varētu baudīt. Jā. Tas ir apmēram tā. Es nezinu, vai tas patiesas notikums par Titāniku, bet tā stāsti, ja, ka Titāniks grima, tur daži džentelmeņi saprata, ka liela daļa neizglābsies, ka viņi neizglābsies, viņi teica, ejam vienkārši kārtas uzspēlējam. Ja. Ejam uzspēlējam vēl kādu pokeru vai vienalga kādu spēli viņi tur spēlēja. Ja, Titāniks iet pa burbulu, atradīsim veidu, kā šo laiku, kas mums ir atlicis, izbaudīt. Bet gal galā tur nav nekādas lielākas jēgas, Titāniks grimst. Jā. Ir filantropija, jeb cits veids, kā mēs varam teikt, labi, Titāniks grimst, visi iet pa burbulu, bet mēģinam kaut kā vismaz šo laikmēr mēs dzīvēm to pasauli padarīt labāku. Darbosimies, lai uzlabotu šo pasauli, bet tas ir apmēram tā, kā mēs varētu sacīt pulēt mēbeles uz grimstošu Titāniku. Titāniks grimst. Nu, kaut kā uzlabosim to, kas grimst vēl, jo, jā, bet nu, darīsim kaut ko lietas labā, padarīsim šo pasauli dzīvojamāk, bet tas nemaina lielo apstākli, ka Titāniks iet pa burbulu. Jā. Tie ir galvenie veidi, kā cilvēki, es domāju, tiek. Vai nu? Hedonisms, izbaudīsim šo laiku, kas mums ir. Vai mēģināsim kaut kā uzlabot savu dzīvi, savu vidi, savu... un tas ir, es negribu viņus noniecināt, kā ļoti sliktas lietas. Nebūtu, ne? Mēs varam būt pateicīgi par daudziem, teiksim, kaut kādiem mierinājumiem, tādiem laicīgiem šajā pasaulē, ja? Ka mēs dzīvojam sakārtotā vidē, tad, kad mēs tādā dzīvojam, vai ne, kaut kādā veidā. Tas, viņas nav slikts lietas paši par sevi, bet viņas neatrisina lielo izmisumu un to faktu, ka šī pasaule ir zem tiesas. Titāniks jau grimst šī pasaule, tāpēc, ka viņa ir zem dieva tiesas. Jā. Titāniks tiks tiesāts. Viņš ir zem tiesas un zem soda. Un tāpēc evaņģēlists tiks svarīgs, un tāpēc viņš saka, tas ir dzīvības vārds. Atcerieties, viņš saka, turieties pie dzīvības vārda. Tālāk šajā te 16. Pandra. Stingri turiet dzīvības vārdu. Jo evaņģēlijs, tas, ko Kristus ir izdarījis mūsu labā, ir vienīgais, kas dod dzīvību. Mēs sakam, Titāniks ir zem tiesas. Par šī pasaule jau ir zem soda un par viņu vēl būs galējā tiesa. Tad prieš kristiešiem labā vēsts, un tas ir dzīves vārds, tāpēc, ka Kristus ir atnācis, lai tevi izglābi no šīs tiesas. Lai tev attaisnot. Atcerieties, kā viņš sauc. Kā viņš sauc kristiešus? Viņš saka, jūs esat nevainojami un šķīsti Dieva bērni. 15. Pantā. Viņš ticīgo sauc par Dieva bērniem. Viņi jau tādi ir. Ja? Tā ir tā atšķirība. Kāpēc kristiešs var teikt, es turos pie dzīvības vārda. Tas ir vārds, kas man dod dzīvību, jo viņš man padara par Dieva bērnu. Un ar to es esmu izbēdzis no šīs soda un no tiesas. Tāpēc Pāvils saka, kā tad jūs spīdēsiet kā zvaigznes šajā pasaulē, kur apkārt ir tums un bezcerība, ka visi iet pa burbuli. Viņš saka, kā turaties paši pie šī dzīvības vārda? Laikā un nelaikā, paši to klausieties un māciet, stipriniet viens otru, atbalstiet viens otru, turieties pie šie vārdi, jo tā ir jūsu dzīvība. Bet otra lieta, teologi daudzi strīdējušies par to, ko nozīmē šis te vārds, ko šī ideja par turēšanos pie Dieva vārda, par šo te, ko tas nozīmē, viņš saka, turiet. Un latviešu tulkojums šajā ziņā ir diezgan labs, jo viņš šīs abas idejas ietver. Viņš saka, turiet paši, turieties stipri, un turiet viņu tā, lai pārējie varētu redzēt. Lai jūs spīdat kā zvaigznes, ja? Turiet viņu citiem apkārt priekšā. Turiet viņu citiem apkārt priekšā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tas ietver sevi kaut kādu upuri. Un Pāvils to mums parāda. Mēs tikko redzējām, ka Kristus ir cietis, lai jūs pievestu Dievam. Ja mēs pirmajā, otrajā nodaļā sākumā redzējām, ko tad mēs redzam pie Kristus? Ka viņš būdams Dievs, viņš to neturēja savā sev par labu, bet domāja, kā ar to, kas viņš ir, viņš var kalpot jums nomirstot pie krusta, jūs pievedot Dievam. Ja? Bet mēs to redzam arī pie Pāvila. Pāvilam arī bija jāupurējās viņu ticības labā. Šis paļāvīgais darbīgums izpaudīsies kā upurs vienmēr. Lai tu spīdētu kādam kā gaisma, kā zvaigznes šajā pasaulē, tas būs upuris. Kristum tas bija upuris. Mēs redzam, Pāvilam tas bija upuris. Skatoties, ko viņš saka tālāk. Sākot ar 17. pantu, jā, 2.17. Bet jā, arī manas asins tiek izlietas par ziedojuma, ziedojumu upurēšanā un jūsu ticības kalpošanā. Šiek Pāvils izlēja savus asins līdzīgi kā Kristus. Ja, viņš upurē. Kāpēc? Ne jau savā labā. Viņš saka viņu labā. par ziedojumu, upurēšanā un jūsu ticības kalpošanā. Pāvilam tas maksāja, lai filipiešu draudze varētu eksistēt. Viņam tas maksāja, tas bija upuris. Jūs varat palasīt Apostoļu darbos 16. Nodaļā. Pāvils ierodas Filipos, un turpat nav sinagogas. Viņš sameklē vietu pie upes, kur ebreji savā salasās lūkt, un turpat neviena veča nav. Tur tikai dāmas. Ja? Un viņš sāka stāstīt evaņģēlijas šīm dāmām, un tur ir Lidija, šī te purpura pārdevēja. Un viņa kļūst ticīga, un viņa ieaicina viņu mājās. Un tur vēl cilvēki kļūst ticīgi. Un vēl ir šī apsēstā meitene, atceraties, kur viņš atbrīvo no ļaunajiem gariem, no ļaunā gara. Un tagad viņas saimnieks šausmīgi saniknojās, kad viņa viņiem ienes naudu ar to ārprātīgo runāšanu. Cilvēki domāja, ka viņi pravieto kaut kādā veidā. Un viņa ienes naudu, zina, kā ar zīlēšanu un tādām lietām. Viņai bija saimnieki, verdzeni viņi bija. Un viņi izmantoja šajā te darbā, lai pelnītu ar viņu naudu. Un Pāvils teica, viņi ir atbrīvojis no ļaunā gara. Un viņiem peļņi zudus tagad. Un Filipos 16. Izlasiet, sasaļas milzīgs haos un milzīgi protesti pret Pāvilu. Tā kā viņi noslāna ar viņu darba biedriem un iemet cietumā. Un tur naktī viņi dziedādami slauzes dziesmas, viņi sēž un pēkšņi atvarās cietuma durvis, kungs viņus vienkārši atbrīvo. Un cietums saraksts tagad domā, ka viņa apsargājamie ir aizbēguši un grib uztaisīt pašnāvi. Viņš saprot, ja viņš izlaidz cietumniekiem ļāvis aizbēgt, viņam ir cauri. Viņš nolēma, ka viņam pašam sev labāk jānogalina. Un Pāvils saka, neuztraucies, mēs te pat vēl esam. Mēs nekur neesam aizmiguši. Un cietums saraksts kļūst ticīgs. Ja? Bet ko tas viss nozīmē? Ka Pāvilam tas maksāja, tas ir Filipos. Lai filipieši varētu kļūt ticīgi, lai dzirdētu šo taisnu dzīvības vārdu. Viņam Pāvilam viņš bija jātur, lai viņu redzētu, kā zvaigzne, viņš bija kā zvaigzne, bet viņam tas maksāja upuru. Viņš saka, man dzīvība, tas nekas, ja viņi tiks izlieti par upuri, jūsu ticēšanai. Tas nekas, tas nav bezjēdzīgi. Un Pāvils pat saka vēl trakāk tālāk, ievērot, viņš saka, es priecājos. Viņš zina, ka viņa upurs nav bezjēdzīgs, redzēt 17. Pantām beigās. Es priecājos un esmu priecīgs līdz ar jums visiem. Esiet arī jūs priecīgi un priecājieties līdz ar mani. Pāvils saka, tas nekas. Mans upurs nav bezjēdzīgs. Es esmu Dieva debesu valstības pilsonis. Atcerieties, viņš iepriekš teica, pirmajā nodaļā man mirt, man ir iegūms, es būšu ar Kristu. Dzīvot man ir upurs jūsu labā. Kā tad izpaudīsies, kāpēc es to visu jums stāstu? Lai filipieši varētu būt ticīgi, lai draudze varētu tikt stiprināta. Pāvlam tas maksāja. Kristum tas maksāja. Viņš saka, tev arī tas maksās. Kā izskatās debesu valstības pilsoņu dzīve šeit, šis svētceļojums? Kā viņš izpaužās? Kā viņš izskatās? Viņš izskatās kā paļāvīga, kā paļāvīgs darbīgums, cīnoties par evaņģēliju ticību, esot kā zvaigznei, ja, apkārtējiem. Un tas vienmēr ietvers kaut kādu upuri. Jūs paskatieties uz tiem cilvēkiem, kas ir apkārt, kas jums bijuši, kas draudzē kalpo, kas jums atnes evaņģēliju, viņiem tas kaut ko maksā, tas bija upurs. Ja? Tas vienmēr būs kā upurs. Tāpat tas viss nenotiek. Tas nozīmēs, ka tu, tie kaimiņi, kas tev ir apkārt, padomās, kā es viņus varu uzaicināt vakarījās? Vienkārši viņiem iepazīties. Nevis mans nams ir mana pils, bet kā es varētu iepazīties ar tiem saviem kaimiņiem? Uzaicināt viņu cilvēku, lai es viņus vienkārši pazītu. Un tad kaut kādās nērtā brīdī, kad paprasīt, ko tu dari, viņš, jā, kāpēc jūs svētdienā? Mēs svētdienās esam draudzē. Jā. Un tad, kad jūs sāksiet runāt, un tu jūti, ka šīs sarunas nekur neaizved bieži vien, es paliecinu, es cenšos viņiem kaut ko pateikt, bet es nekur neaizved. Tad tu teiks, klausies, varbūt es varu uzaicināt viņus, un mēs varētu palasīt Jāņa evaņģēliju, piemēram, kopā. Mums ir ļoti labs materiāls, jūs arvien vairāk un vairāk par viņu dzirdēsiet, lai jums palīdzētu lasīt vienam ar vienu, vienkārši cilvēkiem Jāņa evaņģēliju. Tas kaut kādu upuru vienmēr maksās. Ja? Teiks, varbūt es varu no Ungara vai Arta vai Nalva paņemt materiālu par Jāņa evaņģēliju un vienkārši palasīt Dievu vārdu tiem cilvēkiem kopā. Dzīves vārdu, lai viņiem gaismu spīd. Tas maksās laiku, ja? Tas maksās dažreiz finansiāli bieži vien. Tu upurēsi kaut ko tu citu neizdarīsi, ja? Bet tas ir tas aicinājums, uz ko Kristus ir aicinājis visus kristiešus. Būt par zvaigzni tumšā pasaulē, kas spīd mūžīgi mūžam, ja? Kopā ar pāriem cīnījoties par evaņģēliju ticību. Tas būs paļāvīgs darbīgums evaņģēliju lietās. Tāpēc, ka Dievs darbojās. Dievs dara. Darbojās ar to, ko Dievs tev ir ielicis tavā ceļā. Mēs tagad iesim pie kunga galda. Un tas jau mums ir vislielākais pierādījums. Mums parāda, ka Kristus upurējās mūsu labā. Ja? Ko viņš ir izdarījis? Lai mēs varētu būt ticīgi, lai mēs varētu tik pestīt, lai mēs varētu būt saukt par bērniem. Divu ģimenes bērniem, divu valstības pilsoņiem, mīļajiem bērniem, attaisnotiem. Dievu valstības pilsoņiem. Kristus iztukšojas sev. Viss, kas bija viņam, viņš atdeva, lai mūsu pestīšanas labā. Tas ir tas motors, kas mūsu dzene, viņš saka, klausies. Arī es esmu aicināts būt par zvaigzni tumšā pasaulē. Jā. Atnest dzīvības vārdu. Pašam turēties stipri. Jo citādāk, tu neko citam nevar dot, kas tev nav pašam. Pareizi, mēs to zinām. Mēs to ar bērniem mēs to ļoti labi. Ja tev nav pašam, tu neko nevari arī dot tam bērnam. Pareizi. Tāpēc tu pats stipri turies pie tā vārda, lai tu varētu arī turēt to lukturi un gaismu citiem priekšā. Tagad būs kāds mirklis klusumam, ka mēs varam pārlasīt arī šo rakstuvietu, kas bija tikko un mēs tad iesim pie kunga galda, un mēs aicinām visus, kas ir kristīti, un ir kāds draudzes locekļi vai pie mums, vai jūs esat draudzes locekļus citā draudzē, jūs ticat Kristum, un esat draudzē, kur tiek sludināts evaņģēlijs, jūs arī varat nākt pie kunga galda. Ja? Tad būs kāds mirklis, kad mēs sagatavosimies vakarēdienam.